U novije vreme, za frekvencijski neponderisan signal, nije primenjena frekvencijska ponderacija, sve češće se sreće oznaka Z, tako se oznaka LZS odnosi na frekvencijski neponderisan nivo zvuka, sa vremenskom ponderacijom slow. Statistički parametri buke. Buka u opštem slučaju ima manje ili više izražene varijacije nivoa u vremenu. Zbog toga su pored standardno korišćenih dugovremenskih ekvivalentnih nivoa zvučnog pritiska, LEK, uvedeni i dodatni deskriptori, također zasnovani na vremenski i frekvencijski ponderisanom nivou zvučnog pritiska, slika 4.5. To su maksimalni nivo zvučnog pritiska, LMAX, minimalni nivo zvučnog pritiska, LMIN, standardna devijacija nivoa zvuka tokom dužeg vremenskog intervala. Kvantili, odnosno nivoi zvuka premašeni u n, posto vremena, ln, gde je n obično 5, 10, 50, 90 ili 95. Kombinacije prethodnih parametara, na primjer razlike L10, L90, L5, LEK i sl. Slika 4.5, šematski prikaz značenja statističkih parametara buke, otvorena uglasta zagrada 23, zatvorena uglasta zagrada, indikatori buke u životnoj sredini. Buku u životnoj sredini izražavamo preko osnovnih i dodatnih indikatora. Osnovni indikatori buke opisuju ometanje bukom za određeni vremenski period. Tako imamo indikatore buke za period od 24 časa, LDN, za period dana, LD, večer ili i noći, LN. LDN se još naziva i ukupni indikator buke. Osnovne indikatore buke moguće je dobiti računski ili merenjem, kako je definisano u otvorena uglasta zagrada 11, zatvorena uglasta zagrada, otvorena uglasta zagrada 16, zatvorena uglasta zagrada i otvorena uglasta zagrada 20, zatvorena uglasta zagrada. Koriste se za procenu, predviđanje ili utvrđivanje stanja buke, izradu strateških karata buke i planiranje mera zaštite. Na osnovu poznatih vrednosti osnovnih indikatora buke moguće je, recimo, oceniti procenat stanovništva ugroženog bukom u toku dana, koristi se LD, ili procenat stanovništva koji može biti uznemiren bukom tokom noći, koristi se LN. Dodatni indikatori buke su merodavni nivo buke LRAEK, te i nivo izloženosti buci LAE, a koriste se za monitoring i pojedinačna merenja buke. Ukupni indikator buke. Ukupni indikator buke se definiše kao otvorena uglasta zagrada 11, zatvorena uglasta zagrada, otvorena uglasta zagrada 20, zatvorena uglasta zagrada. L, donja crta den znak jednakosti 10 log 1 kroz 24, 12 10 karet L, donja crta D 10, plus 4 12 10 karet L, donja crta E plus 5, 10, plus 8 10 karet L, donja crta N, plus 10, 10, otvorena uglasta zagrada 2, zatvorena uglasta zagrada. 4.4, gde su, LD, LE i LN, a ponderisani dugovremenski prosečni nivoi zvuka koji se određuju za sve dnevne, večernje i noćne periode u toku jedne godine, respektivno, slika 4.7. Kao što se iz izraza 4.4 vidi, za večernju i noćnu buku su uvedeni korekcioni faktori od 5 dB i 10 dB, respektivno.